Pro a proti.
Skoro před 10 lety podepsala skupina bývalých disidentů, včetně Václava Havla nebo Jiřiny Šiklové, petici žádající, aby citlivé informace o osobách sledovaných bezpečnostními složkami v totalitě byly dostupné jenom s jejich souhlasem. K jejich názoru zůstaly úřady hluché. Jejich prapor teď zvedl muž, který nesouhlasil s tím, že prostřednictvím České televize měly být zveřejněny jeho údaje ze svazku STB. Nejvyšší soud mu dal za pravdu a požádal Ústavní soud, aby zrušil odstavec, který badatel umožňuje informovat o archivních materiálech z minulého režimu. Historici varují, že pokud návrh projde, pramen poznání minulosti prakticky vyschne. Toto je pořad Pro a proti, já se jmenuji Tomáš Pavlíček a budu vaším průvodcem. Do našeho studia přišli David Strupek, advokát, který zmíněné dovolání k nejvyššímu soudu sepsal. Dobrý den.
Dobrý den.
A Mikuláš Kroupa, ředitel nevládní organizace Postbellum, která zpracovává příběhy lidí postižených komunismem a nacismem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak tedy tu zmíněnou změnu v zákoně o archivnictví obhajujete, pane Strupku?
Situace, která zde nastala, tak to vlastně říkáme kolize. Kolize práv a zájmu. My si všichni víme, že máme nějakou sféru svých práv, včetně těch základních lidských práv a svobod. A existuje taková jakási mylná představa, že vlastně do ty sféry mohou žít spolu v nějaké harmonii a navzájem se vůbec nestřetávají. A opak je pravdou, naopak dochází neustále ke střetům a kolizí mezi těmi právy a těmi veřejnými zájmy. Můžeme si to představit jako v té pohádce, kde se sejdou na té úzké lávce a obě dvě ty práva nám přijdou hrozně důležitá, ale jedno prostě musí ustoupit a pustit to druhé.
A proč má mít navrh tedy to jedno právo na té lávce a to právo na soukromí, pane Strupku?
Ono to musí projít jakýmsi testem, vždycky ten zásah do toho jednoho z těch práv, u nějž přemýšlíme, že by mělo ustoupit. Musíme podrobit určitému testu třístupňovému, přičemž většinou se zastavíme až na tom třetím stupni, kde se hovoří o takzvané přiměřenosti. Tam existuje, není to nic nového, je to velice sjednocená judikatura, jak třeba Ústavního soudu nebo Evropského soudu, která říká, jaká ta kritéria jsou. Nezbytnost, potřebnost, vážení těch kolidujících práv navzájem. A na základě těch všech vlastně kritérií by se mělo dospět k závěru, proč.
A teď bychom se rádi dostali právě k tomu proč.
Protože se domníváme, že právě ta kritéria naplněná nejsou, že není naplněná ta nezbytnost, to znamená, že toho cíle, který je sledován tím zásahem, to znamená toho té informovanosti veřejnosti o tom, jaké byly ty metody toho režimu, jak to bylo a to, jak i nejvyšší soud uznává, tak ten cíl má i preventivní dopad, že tedy veřejnost je nakloněná demokracii, méně se, řekněme, nechá strhnout zase k nějakým volbám extrémním, takže ten cíl lze naplnit i způsoby, které méně zasahují do toho práva na soukromí. Ať už je to vyžádání toho souhlasu, anonymizace dát. Je taky otázka, i když to samozřejmě těžko o tom spekulovat, kolik pokud by tam byla ta povinnost toho souhlasu, kolik těch lidí by skutečně ten souhlas odepřelo, jestli by to byl nějaký zlomek, který by ten legitimní cíl neohrozil.
Tak Mikuláši Kroupo, proč by podle vás měla mít veřejnost bez omezení přístup k citlivým materiálům, které si vydla STB a další složky komunistického režimu na sledované lidi?
Za prvé je asi důležité říci, že slovo bez omezení prostě v tomto případě neexistuje, protože přístup k archiválím z provenience státní bezpečnosti, státních soudů, vojenské prokuratury, ale i z provenience nacistických úřadů v době druhé světové války na území tedy Čech a Moravy, tak se k těmto materiálům prostě dostanete pouze tehdy, pakliže vyplníte badatelský list, ve kterém specifikujete, jak s těmito archiváliemi budete nakládat.
Ale v tomhle případě mluvíme o kauze, která to může změnit a ještě do určité míry, jak si ty archivy více znepřístupnit. Čili proč jste proti tomu?
Já především asi bych poukázal na tu diskuzi, která se zde vlastně rozvíjí nebo rozvine asi v tomto studiu, která je stará v podstatě 25 let. My se neustále bavíme vlastně o tom samém. Neustále podstupujeme ony testy ústavnosti a legitimity a legality. Zdali tedy má generace, která dnes žije ve svobodném světě, možnost zkoumat minulost svých rodičů a prarodičů. A jak tedy omezit vlastně tento přístup k těmto historickým pramenům. Jsou to prostě naprosto nezbytné historické prameny. Já dám za příklad trošku možná absurdní případ, ale myslím, že snad na něm bude docela dobře vidět, co mi skutečně vadí na vlastně této ohrožující situaci, kdy se najednou část toho zákona ocitla před ústavním soudem a je v ohrožení. Jo, představte si doktora Mengeleho, který prostě zakáže, abychom my byli schopni zkoumat případ tohoto masového vraha s pomocí archivních materiálů. Prostě jednoduše zločinec, ke kterému máme pouze výpovědi lidí, který mučil, na který se dopouštěl zločiny, tak najednou tento zločinec rozhoduje o tom, jestli můžeme zkoumat tento případ.
Jenom abychom si dokázali představit, co vlastně se v těch archivech badatel, který vyplní badatelský list, může dočíst. To jest, jsou tam i nějaké osobní záležitosti, nějaké intimity, které by člověk nerad viděl někde zveřejněné?
Když vám někdo zpřístupní svazek, zdaleka to neznamená zveřejnění. To je také důležité říci. Zveřejnění je něco skutečně jiného než zpřístupnění. Zpřístupnění je skutečně pouze to, že vám někdo umožní nahlédnout do toho svazku. Vy tedy ten svazek můžete používat jako pramenný zdroj. Nemůžete ho jen tak prostě vzít a zveřejnit. Co se týče, co obsahují? Obsahují úplně všechno, co si vlastně můžeme představit o lidském životě a to, co zajímalo tehdejší totalitní úřady. Takže skutečně úplně všechno. Je to vyprávění
příběhu. Včetně nějakých pikantérií, dá se říct.
Ono, spoustu lidí má představu, že přijde do archivu a objeví tam svazek, který bude plný intimností, sexu a různých kompromitujících materiálů. To jenom ukazuje na naprostou neznalost toho člověka, v životě v archivu nebyl. Nic takového tak se snadno v archivu prostě nenajde. Ale samozřejmě některé části svazků mohou obsahovat i takovéto prostě poznatky.
Pane Strubku, tady zazněla důležitá věc, a to je, že je rozdíl mezi zpřístupněním a zveřejněním. Pokud má historik nějaký důvod zkoumat tuto část minulosti, musí vyplnit badatelský list a s tím zveřejňováním to zdaleka není tak jednoduché. Čili neexistují už dnes takové bariéry, které když ne znemožňují, tak velice omezují zveřejňování takových věcí, které by skutečně třeba ty sledované osoby, osoby nerady vytrubovaly do světa.
Já si myslím, že aspoň tak, jak jsem se do těch zákonů díval, tak si nejsem jistý, jak moc tady skutečně funguje. A samozřejmě, jak by i měla, nebo jestli by vůbec měla fungovat, jestliže tedy má ten zákon zároveň plnit tedy tu informační ten účel, ta informovanosti veřejnosti o tom, jak to fungovalo a má být tou prevencí, tak zase na druhou stranu nemůžeme postavit takové bariéry. Já nevím, do jaké míry, abych se přiznal, když někdo vyplní badatelský list, do jaké míry může být jeho žádost zamítnutá, do jaké míry on se tady ten archiv vůbec rozhoduje, jestli tam toho člověka pustí nebo ne. Stejně jako je otázka, do jaké míry ten člověk, když teda ty informace získá, je může napsat do nějakého díla. Tady konkrétně v tom případě se řešila otázka televizního dokumentu. To znamená, nejsem si jistý, jestli ta hranice mezi tím zveřejněním a zpřístupněním je dostatečně jasná.
Tak, Mikuláši Kroupo, prosím, zareagujte. Skutečně, když někdo vyplňuje badatelský list, tak se může stát, že prostě je mu to odmítnuto a z jakých případně důvodů?
Mně se to nikdy nestalo, že by mi neschválili badatelský záměr. Popravdě řečeno, no,
takže ten přístup je opravdu benevolentní.
Ono jde především o to, že ten žadatel je tím pádem známý. Máme na něj konkrétní kontakt, víme, kdo si nahlížel do jakého konkrétního archivního svazku a víme, k čemu ten svazek chtěl. Co se týče médií, pakliže média publikují části toho svazku, pak se řídí pochopitelně etickými kodexy, které tady jsou. Každý člověk, kterého se třeba ty archivy týkají, tak je chráněn všemi možnými právními normami, které ho ochraňují jeho soukromí, jeho lidská práva a tak dále. Ten člověk se může bránit, pakliže je neoprávněně nařčen v médiích z něčeho, co nebyla pravda nebo co snižuje jeho důstojnost. Nikdy jsem se nesetkal, ten zákon funguje 10 let. Nesetkal jsem se, že by v médiích došlo k takové, řekněme, kauze opírající se právě o zpřístupňování a zveřejňování archiválí.
Není, pane Strupku, to soukromí dostatečně chráněné už teď, tedy třeba zákonem o ochraně osobních údajů, občanským zákoníkem, já nevím, listinou základních práv a svobod, a samozřejmě pokud dojde k nějakému excesu, tak se dotčený může hájit i před soudem.
Jednak to zákonné ustanovení, o kterém se tady bavíme, je právě výjimkou ze zákona o ochraně osobních údajů, to si řekněme jako první. Prolamuje tu ochranu. Za druhé, zase se dostáváme zpátky. Přece my nemůžeme řešit situaci, kdy zpřístupníme ty citlivé údaje a teprve poté, co ta osoba, co se s nimi seznámí, nějakým způsobem využije nevhodně, což je zase otázka, kde je ta hranice, tak se budeme bránit proti tomu. Já si osobně myslím, že jestliže tedy má někdo právo na ochranu soukromí ve smyslu, a teď se nebavme jenom o tom, že teda třeba byl nebo nebyl komunistickým režimem stíhán, ale i to, co jsme se tady bavili, jestli proč pobýval měsíci na psychiatrii, zda ač otec rodiny měl milenku, cokoliv, to nemusí být, jak říká kolega, pikantérie sexuální, ale i běžná jednoduchá informace, která je tam někde v tom spise zapsaná. Proč by to měli ten badatel vědět? Já nechci, aby to ani ten badatel viděl. A teď se bavíme o tom, jestli ten smysl toho zákona, jestli ten smysl toho zákona, který je informovanost o té totalitě, jestli mu ublíží, pokud v tom spise začerníme, že ten člověk měl tu milenku nebo byl na té psychiatrii.
K tomu se určitě dostaneme, ale Mikuláši Kroukon, není to tak, že prostě třeba nějaké nevěry nebo nějaké takové blízké kontakty lidí vlastně nemusí nikoho zajímat, že to jsou prostě záležitosti, které nesplňují tu kategorii, dejme tomu, zkoumání minulosti nějakého veřejného zájmu.
Já nevím přesně, jak si představujete co si představujete pod pojmem zkoumat minulost. Historie, historikové...
Jak si to představujete vy, protože vy
samozřejmě provádíte. Dějiny prostě nejsou přece jakýsi výčet letopočtů nějakých definic. To je skutečně vyprávění příběhu. Někdy samozřejmě i tyhle epizody týkající se... Bylo tady změna třeba ta psychiatrie nebo nějaké prostě části života, které samozřejmě toho dotčeného, ten dotčený je může považovat za intimní, ale z hlediska historie a z hlediska prostě zkoumání, fungování toho totalitního režimu jsou prostě klíčové a podstatné. Já znova říkám, tady se přece neděje, že by se něco divoce zveřejňovalo z archivů nějaké prostě kompromitující materiály, které sbírala Státní bezpečnost k tomu, aby někoho viděl. My se skrze právě ty archiválie dozvídáme, jak ta Státní bezpečnost fungovala, a samozřejmě se dozvídáme stovky a stovky nesmírně zajímavých, podstatných příběhů pro zkoumání moderních dějin.
Posloucháte pořad proti. Našimi hosty jsou David Strupek a Mikuláš Kroupa, ale teď voláme socioložce a bývalé disidentce Jiřině Šiklové. Dobrý den. Paní Šiklová, vy jste se před téměř 10 lety podepsala pod petici, která vyzývala přibližně k tomu, co teď požaduje nejvyšší soud po soudu ústavním. Co vás tomu vedlo? Byly to osobní důvody, že třeba ve svazcích STB si o vás tahle tajná služba vedla záznamy, o které byste se s veřejností nerada podělila?
Ne, to teda nebyly tyto důvody v mém případě, a už považuji za špatné, že automaticky hned člověk předpokládá, v tomto případě ten druhý by, že se to dělá z osobních důvodů.
To já nepředpokládám, já se jenom ptám, jestli tohle byl jeden z těch důvodů, tak které byly ty vaše?
Ne, osobní důvody ne, já ani nevím, co tam je. Já jsem prostě po převratu dala právo Radkovi Schovánkovi a Vilémovi Pryčanovi, ať si oni proberou, co tam je o mě napsáno se z tebe, že já se tím zdržovat nebudu. A navíc, neměla jsem ani chuť, pokud bych tam našla svoje přátele nebo bývalé přátele, abych se to dozvěděla.
My se tady bavíme s kolegy ve studiu o tom, jestli má jaksi badatel důvod zkoumat tu historii, jestli nám to jako společnosti něco nepřináší, třeba právě o tom, jak fungovala STB. Co říkáte vy?
To má badatel právo, ale tady je rozdíl, jestli teda je to otevřené naprosto všem a moci si tam zjišťovat, co můj soused, i to na to by bylo, mělo být právo. A pak se tam teda dozvídají, nebo je to někdo, kdo je opravdu badatel, který je vázán, tak jako je vázán lékař, právník, o těch nalezených tam faktech mlčet. Pak tak, já si myslím, že je správně to, aby to bylo otevřené.
Takže jde o to, kdo má ten přístup a za jakých podmínek. To znamená, tamten ale zase na druhou stranu ti badatelé říkají, že pokud by to jméno třeba bylo začerněné, nebo pokud by museli získávat souhlas těch osob, kterých se to týká, takže by jim to hodně zkomplikovalo práci. Co vy na to?
Zatím, pokud já vím, tak vám to dají, takže je to začerněné.
Víte, ale znáte třeba nějaké konkrétní příklady zneužití materiálu STB v případě, kdy se nedalo mluvit o veřejném zájmu? Jsou věci, které by prostě neměly vědět nikdo.
Dovedu si to představit a myslím si, že těch věcí je hodně. Nejsou to jenom nevěry, jsou to i třeba finanční záležitosti, rozpory s dětmi a tak dále. Což je pravda. Proč by to měl vědět teda ten někdo druhý? Ale proto říkám, je-li někdo badatel tak je k tomu kompetentní, tak jako je lékař, vědět i naše obtíže a předpokládáme, že nebude říkat každému a nebude je psát. Bylo by to proti jeho etice.
A měla byste i výhrady vlastně k tomu samotnému zdroji, k tomu, že by se třeba dostalo na veřejnost něco, co si STB, dejme tomu, vymyslela?
Zajisté. Vždycky by to mělo být tedy to, co teď, abychom si uvědomili, že to psalo STB. Já jsem proti byla, aby se třeba tento zdroj jmenoval tak jako na Slovensku Paměť národa, protože jsem považovala za hnusné, aby se teda Pamětí národa stalo to, co psali a často si dokreslovali STBáci. A proto jsem ráda, že se to jmenuje jinak a ne Paměť národa jako na Slovensku. Faktem je, že ti, kteří to teda zapisovali, velice často reprodukovali výpovědi lidí, které tedy nebyly pravdivé, nejenom kvůli tomu, že prostě ti lidé lhali, ale také si vymýšleli, aby odvedli pozornost. Já sama jsem taky byla zavřena vlastně v té skupině, nebo kde teda, tak teda jsem o tom věděla já a co se opravdu dělo a Jan Ruml, Honza Ruml teda. Tam, no a tak jsme si řekli, on mi řekl, vymysli si, co chceš, já budu držet hlubu. A tedy, protože bylo potřeba dát těm STBákům nějakou story, no tak jsme si nemohli odporovat. A oni se tím uspokojili. Ta story vykládala o tom, že vlastně všechno to zavinili v zahraničí. Říkal jsem si, nejsou tady, proč bych tedy nemohla uvést lidi ze zahraničí z našeho exilu. Tím se tedy oni měli to splněné, já jsem vlastně jim dala příběh, který vypadal, že jsme byli svedeni ze zahraničí. Ovšem, kdybyste to vzali jako historik, tak byste si musel říkat, to je hrozný ten český národ, nebyl schopen ani žádného odporu a všechno to bylo iniciováno od těch bídných emigrantů.
Já vám děkuji za rozhovor. To byla socioložka a bývalá disidentka Jiřina Šiklová. Naslyšenou.
Naslyšenou.
Mikuláši Kroupo, jsou vůbec archivy tajných služeb zločineckého režimu důvěryhodným zdrojem, ze kterého se dají vyvozovat nějaké záměry, jak jsme slyšeli, tak nejsou výjimkou případy, kdy si kompromitující materiály vymýšleli nejenom agenti, ale leckdy i disidenti, aby odvedli nějakým způsobem pozornost.
Archivy, které nacházíme v Národním archivu nebo archivu bezpečnostních složek, jsou historickým pramenným zdrojem, naprosto nepostradatelným, zcela výjimečným. Pakliže po mně chce někdo odpověď, jestli je tam pravda nebo lež, no je tam opět všechno možné.
No ale co se taková ta historka dostane nějaké prostě někam dál a vlastně někdo z toho bude vyvozovat chybné závěry?
Tak to samozřejmě se stát může. Pakliže má někdo neskušenost, je to člověk, který je naivní a řekněme prostě nedokáže, řekněme zatím archivem vlastně vidět onen příběh a ty reálie, které prostě k tomu nutně potřebujete. Tak to samozřejmě stát se může. Stát se může v podstatě v našem oboru cokoliv, že někdo prostě špatně vypráví konkrétní příběh, prostě špatně porozumí těm v tomu kontextu.
A není potom tady dobře zamezit tedy aspoň částečně tomu přístupu, nebo aspoň
získat. To je právě ten veliký průšvih, co se z toho vlastně dělá. Toto je prostě historická materie, se kterou se učíme pracovat, někteří jsou v tom velice dobří a někteří se prostě učí. Já prostě tady mám neustále strach z toho, že někdo položí tu nejpodstatnější otázku. A ta zní prostě, máme se zabývat minulostí. Máme se tím zabývat nebo nemáme? Pak, když mi odpovíte a tady ta společnost se shodne na tom ne, tak skutečně můžeme prostě ten archiv bezpečnostních složek a Národní archiv prostě zapálit a prostě jednoduše na svou minulost prostě se vykašlat.
No a v případě, že by tedy prošlo to, co žádá nejvyšší soud po ústavním soudu, tak to znamená jednoznačně odpověď nemáme se zabývat minulostí, mělo by to takový dopad?
Mělo by to katastrofální dopad pro fungování vlastně toho archivu. A to především z toho důvodu, že v tu chvíli se z každého badatele, z každého člověka, který má téma, které zkoumá a využívá ony archiválie z Národního archivu nebo ABS, tak jednoduše každý ten svazek bude muset projít zkoumáním toho archiváře, ty jména, které si vypíše, který prochází tím svazkem, těch je mnohdy stovky jmen, taky musí projet registrem obyvatel, centrálním registrem obyvatel, což trvá poměrně dlouhou dobu, čím zjistí, kdo tedy žije z těch osob a ty musí kontaktovat. A čeká se dalších 30 dní. V tu chvíli, kdy se ozve některý z nich, že je dotčen, v tu chvíli mi zabrání vlastně nahlédnout do toho archivu, do toho svazku a ten svazek bude anonymizován. Mně se prostě víceméně zavřou dveře, abych postupoval v tom příběhu dál.
Tak co říkáte, pane Strubku, že v podstatě, kdyby prošel ten návrh, o kterém tu mluvíme, tak by se přestala, nebo nebyla by tady už možnost zkoumat historii přinejmenším tak jako dodnes a možná vůbec?
Já si myslím, že to je hodně dramatický pohled na věc. Především tady používáme hodně slovo historie, historici, ale uvědomme si, že se bavíme o době hodně nedávné a že se skutečně bavíme o souhlasu žijících osob. Tady minule i zaznělo, že tady je i to vyprávění příběhů, včetně těch tedy věcí citlivých, že je to součástí historie jistě. Ale to můžeme stejně tak říct o tom, o nás třech, co tady sedíme, že třeba vaše životy jsou součástí historie žurnalismu, můj život, že může být součástí historie advokacie a někdo už by se mohl zajímat i o tu moji milenku nebo o ty vaše milenky, protože je to důležité probádání. Musíme někde tu hranici nakreslit. To, že dnes řekneme, že ty žijící osoby musí dát souhlas, přece neznamená, že ten spis musíme spálit.
Vy jste na začátku říkal, že toho veřejného cíle je možné dosáhnout i jinak. To znamená, nějaký způsob, můžete tady naznačit, kterým by bylo možné tedy zkoumat ty archivy, ale současně jak si nezveřejňovat ty citlivé údaje.
To praktické fungování samozřejmě tak dobře neznám, ale jednak pokud je o ten souhlas, o tu proceduru na to udělení toho souhlasu, tak si nadále domnívám, že existuje velké množství osob, které by ten souhlas udělila. Tam samozřejmě by musel následovat ta procedura žádost o ten souhlas a myslím si, že by postačilo jednou na začátek paušálně pro všechny případy, že by nemuselo být pokaždé, kdy někdo vyplní badatelský list, tak se dotazovat té osoby, jestli tedy ta možnost tu je nebo není.
Mikuláš Kroupa se tu hlásí.
Já se omlouvám, že jsem skákal do řeči, ale mě přece jenom se ten snete snad říci, že by nám dával souhlas třeba příslušník STB. Myslíte, že bych dostal souhlas od člověka, který se podílel na těch zločinech za bývalého režimu? A to jsou samozřejmě ty případy, příběhy, které taktéž zkoumám.
Ty David Strupek? Pardon, ty příslušníky STB tam máme začerňované už dnes, že jo, podle zákona o archivnictví ne, máme to podle toho zákona o zpřístupňování svazků.
Ne, ale... ne, právě nedostáváme začerněné. Právě v tuto chvíli díky tomu článku 11 paragrafu 37 zákona z roku 2004 máme jedinečnou možnost skutečně nahlédnout i do kádrových svazků a spisů příslušníků státní bezpečnosti. Zaplať pámbu, že ti to lidé nerozhodují o tom, jak zkoumáme moderní dějiny.
Pane Strubku.
Možná je to cena. To, jo. Já když to řeknu jinak, z jiné oblasti máte, když teda vezmu to z jiné oblasti těch základních lidských práv, máte právo na spravedlivý trestní proces, který je tu proto, aby nedošlo ke zneužití trestního soudnictví a k justičním omylům. Díky tomu právu na spravedlivý proces mnoho zločinců jde trestu, protože prostě ho využije. To je prostě podobná situace. Je to cena za tu ochranu toho lidského práva. Za to, že ta oběť Mluvilo se tady o tomu doktoru Mengelovi, je to samozřejmě extrémní případ, ale samozřejmě na argumentu ad absurdum se dá i obecně hodně, hodně říci. My se bavíme o tom, že nechceme chránit doktora Mengeleho, ale my tím případem nechráníme ani tu jeho oběť.
Taková úprava jistá platí v Německu. Tam se rozlišuje mezi pachateli, oběťmi a třetími osobami. A údaje o pachatelích se zveřejňovat můžou, u dalších je třeba získat souhlas dotčených osob a badatelé pak musí ten zájem vysvětlit. Máte pocit, Mikuláši Kroupo, že v Německu se kvůli tomu nemůžou vyrovnat s minulostí?
V Německu to funguje poměrně komplikovaně. I u spoustu jiných evropských zemích platí řada různých zákonů. Myslím, že zjednodušeně můžeme říci, že v Německu platí na každý archiv jiný zákon. A samozřejmě k něčemu máte naprosto otevřený přístup, k něčemu je to prostě komplikovanější.
Dobře, ale to je ten princip, jak si, aby dejme tomu prostě ti pachatelé, ti příslušníci STB, kteří páchali nějaké zločiny, tak aby byli, jak si vidět, aby se dalo pracovat s tím, co dělali, ale na druhou stranu oběti nebo třetí osoby, aby požívali daleko většího práva. To není dobrý princip?
Popravdě řečeno, já přesně nevím, o čem vlastně je řeč, jakože teda v archivech jsou způsoby mučení, to, co se dopouštěli STBáci na vyšetřovaných. Narazili jsme na řadu prostě svazků, které spíše popisují, řekněme, odpírání spánku, odpírání jídla. Samozřejmě bychom narazili na nějaké prostě samozřejmě krutější metody. Ale právě to je o tom, o čem ty oběti velmi často jsou ochotní vyprávět. Tady není nic tajného ani nic, co by jaksi poškozovalo důstojnost toho člověka.
David Srpek kroutí hlavou.
Příklad s tím Mengelem, samozřejmě to byl příklad. Bavíme se i o tom, že ten STBák skutečně zapisuje i ten rodinný život třeba té oběti. A my se bavíme o tom, že tím, že chráníme toho třeba disidenta, že začerníme to, že tady STBák o něm napsal, že říkal, že šel na noční a šel za milenkou, tak jestli tím skutečně že chráníme to STBáka a jestli je to přiměřená cena nebo ne.
Já bych rád řekl konkrétní, protože velmi mám dojem tadyhle kolega, že skutečně nemá praxi z toho, jak to opravdu funguje, že to je opravdu teoretizování. Já vám řeknu konkrétní případ, který by...
Velmi stručně, že jsme na konci našeho pořadu.
Pokusím se. Adolf Linka, sudecký Němec, který byl za druhé světové války ve Wehrmachtu, ale v technických útvarech vymyslel jakousi novou turbínu. Po válce byl perzekuován revoluční gardou, zároveň se dostal jako dělník do lomu, kde byl mnohokrát stlučen jako sudecký Němec. Nakonec byl teda komunistickou státní bezpečností zatčen, velice krutě mučen a nakonec odsouzen, tuším, že na 25 let.
Jaký to má vztah k této diskusi?
Ono to má vztah ten, že já kdybych ten příběh jsem zkoumal ze dvou základních zdrojů. Jednak Adolf Linka žije a vlastně ten svůj příběh vyprávěl. Ale z pochopitelných důvodů my jsme potřebovali řadu věcí prostě ověřit. Museli jsme jít do archivu a dohledali jsme něco přes 30 jednotlivých svazků. Tak si představte, kdybych já měl ke každému svazku čekat nejméně 2 měsíce. Nikdy bych nebyl schopen odhalit, jak vypovídali jeho spolupracovníci v tom dolu, za jakých okolností byl zatčen, co po něm vlastně státní bezpečnost chtěla a podobně. To jsou klíčové věci, které mě vedou v tom příběhu dál a dál.
Takže na závěr, pane Strubku, jak byste reagoval na tento konkrétní příklad?
Já samozřejmě to chápu. Možná je to opravdu ten problém, že je to historie nedávná a že ty osoby prostě žijí. A zase bavíme se o tom, co všechno bylo třeba v tomhle případě nutné vědět. Ten pan Linka osobně konkrétně, teda samozřejmě ten souhlas dal, protože sám ten příběh předestřel a pravděpodobně dal souhlas i k tomu, nebo mohl dát, kdyby bylo třeba.
Ale všichni ostatní by nedali souhlas.
Ale všichni ostatní, a teď je samozřejmě se otázka, potřebovali jste vědět jména. Potřebovali jste vědět jména toho, kdo ho stloukl, nebo údaje citlivé o této osobě. Já jsem řekl, je to všechno komplikované, ale prostě demokracie je drahá, nákladná a složitá. A o lidských právech to platí taky.
No zaplať pán Bůh, že žijou ti lidé ještě, že s nima můžeme mluvit a natáčet jejich příběhy.
Tak to byla tečka za dnešním Pro a proti. Jména našich hostů vám samozřejmě skryta nejsou. Byli jimi David Strupek a Mikuláš Kroupa. Díky, že jste přišli. Naslyšenou.
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 Nerušený poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Tomáš Pavlíček.